Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida kambag'allar uchun yonilg'i, O'zbekiston va Qozog'istonda gaz va benzin narxlari.
Lekin metan zapravkalar yopilmadi. Nega yopilmayapti deb so'rasam, bilmadim, bugun yopma deb buyruq berishdi dedi.
Metan zapravkadagi uchrashuv. Tarmoqlar Islom Karimov nabiralarining Samarqand ziyorati haqida yozmoqda. Men nafaqaxo'rman. Nursulton Nazarboyev hech qayoqqa ketmagani va elita orasida bo'linish yo'qligini aytdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
19-yanvar xabarlari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zaning xabar berishicha 17-yanvar kuni tegishli tashkilotlar tomonidan Toshkent shahrida koronavirusga qarshi emlanishi bo'yicha 305 ta tadbirkorlik subyekti va 203 ta byudjet tashkilotida tekshiruv o'tkazilgan. Tekshiruv natijasida tadbirkorlik subyektlarining 359 nafar, byudjet tashkilotlarining 885 nafar xodimi emlanmagani aniqlangan. Vaksina olmagan xodimlardan 1044 nafari ishdan vaqtincha chetlatilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi 18-yanvar kuni koronavirusga chalinganlar soni kundan kunga ko'payib borayotgani va bir kun ichida koronavirus infeksiyasi yuqishi bilan bog'liq 1214 ta holat qayd etilganini bildirdi. Bu yangi rekord ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston havo yo'llari 30-yanvardan boshlab Namangandan, keyinroq esa Farg'onadan Rossiya shaharlariga aviaqatnovlar sonini ko'paytirmoqchi. TASSning xabar berishicha, reyslar Sharqiy hab loyihasi doirasida ko'paytiriladi. Loyihaga asosan har yakshanba kuni Namangan-Moskva, Namangan reysi amalga oshiriladi. 31-yanvardan boshlab esa Namangandan Perm, Samara, Omsk, Orenburg, Irkutsk, Krasnodar va Yekaterinburgga muntazam reyslar yo'lga qo'yiladi. Ikkinchi bosqichda mana shu kabi aviaqatnovlar Farg'ona aeroportidan ham amalga oshiriladi. Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan O'zbekiston fuqarosi Suriyaga ketmoqchi bo'lgan paytda DXX va Federal xavfsizlik xizmati hamkorlikda o'tkazgan amaliyot paytida qo'lga olindi. Bu haqda DXX Telegram kanalida ma'lum qilindi. Rasman bildirilishicha, qo'lga olingan shaxs Rossiyaga ketguniga qadar Qashqadaryo viloyatida yashagan, u Suriyadagi jangarilar safiga borib qo'shilishni rejalashtirgan. Ayni paytda qo'lga olingan shaxs O'zbekistonga olib kelingan va unga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 17-yanvar kuni imzolangan qarori bilan yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan mehr daftari tizimini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga muvofiq, yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar tuman shahar hokimi qarori asosida mehr daftariga kiritiladi va undan chiqariladi. Mehr daftari tizimiga kiritishning axborot tizimidan foydalanish va ma'lumotlarni kiritish tartibi Milliy gvardiya tomonidan belgilanadi. Mazkur axborot tizimi joriy yilning 1-fevralgacha amaliyotga joriy etiladi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Husiy isyonchilarga qarshi kurashayotgan Saudiya Arabistoni rahbarligidagi koalitsiya 1-yanvar kuni Yamanga havodan zarba berdi. Husiylar nazoratidagi nashrlar Yaman poytaxti Sanaga berilgan zarbadan kamida 20 kishi, jumladan shifokorlar va tinch aholi halok bo'lganini bildirdi. Yamanga havo zarbasi Birlashgan Arab Amirliklariga 17-yanvar kuni uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchi apparatlar va raketalardan hujum uyushtirilganiga javob bo'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Gebreyesus 18-yanvar kuni Jenevada o'tgan matbuot anjumanida koronavirus pandemiyasi hali beri yakuniga yetmaydi deb bayonot berdi. Unga ko'ra, koronavirusning omikron shtammidan so'ng COVID-19 ning yangi mutatsiyalari paydo bo'lishi mumkin. To'g'ri, o'lim holatlari dinamikasi u qadar tez o'sayotgani yo'q. Hafta davomida bu boradagi ko'rsatkich 4% ga oshib, 45 ming bemor koronavirusdan vafot etdi, ammo shuning o'zi ham juda katta yo'qotishdir, dedi Tedros Gebreyesus. Ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi bir hafta ichida jahonda 18 milliondan ko'proq kishida koronavirus aniqlangan. Rossiya Ukraina hududiga bostirib kiradigan bo'lsa, Vashington va uning ittifoqchilari Moskvaga qat'iy javob qaytarishga tayyor. Bu vaqtda Foreign Policy nashriga AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalasi bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan ma'lum qildi. U Moskva bilan har qanday ziddiyatni diplomatik yo'l bilan hal etish mumkinligidan umidvor ekanini ham aytdi. Sullivan o'tgan yilning yozida AQSh va Rossiya prezidentlari uchrashuvidan so'ng Amerika infrastrukturasiga kiberhujumlar kamayganini qayd etdi. O'sha uchrashuvda Jo Bayden Vladimir Putin bilan bu masalani muhokama qilgan va hujumlar to'xtatilmasa jiddiy javob qaytarilishidan ogohlantirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yanvarda Qozog'istonda ommaviy norozilik aksiyalari suyultirilgan gazga bo'lgan narxlarning 2 barobarga oshirilishi ortidan boshlandi. Bungacha rasmiylar suyultirilgan gaz narxi bozordagi talab va taklif muvozanatiga mos tarzda sotilishini aytib kelgan. Arzonligi bois avtomobil uchun gaz yonilg'isi Qozog'istonda ko'pincha kambag'allar yonilg'isi deb ham nomlanadi. Avjolayotgan ommaviy noroziliklarni to'xtatish maqsadida Qosim-Jomart To'qayev Qozog'iston hududida 180 kun muddatga suyultirilgan gaz, benzin va dizel narxlari davlat nazoratiga olinganini ma'lum qildi. Shuningdek, hukumat kundalik ehtiyoj oziq-ovqat mahsulotlari narxi ustidan nazoratni mahalliy hokimliklarga topshirdi. 2022 yil 1 yanvardan narxlar to'liq erkinlashtirilgach, hukumat ichki bozorda suyultirilgan gaz ta'minoti yaxshilanishi va surunkali tanqislik bartaraf etilishini kutgan edi. Ammo bu islohot teskari natija berdi. Chunki narxlar bir kechada deyarli 2 barobarga oshib, litri 120 tengaga yetdi. Qozog'istondagi aholining ommaviy noroziligini usi-samusi borayotgan inflyatsiya qizdirib turgandi. Bugungi kunda Qozog'iston zapravkalarida vaziyat qanday?
Endi gazim narxi Qozog'istonda erkin belgilanadigan edi. Mashinalarga qo'yadigan gaz shu haqiga ketyapti. Viloyatlar har xil viloyatda har xil narxi. Masalan, ana shu Mangistaq lat tomonlarda, Aqtoy tomonlarda arzon bo'lgan. Sababi gaz qonlarning hammasi shu yoqda-da, zavodlar ham shu yoqda. Endi bu janubiy Qozog'istonning janubida, Olmaota tomonlarda, masalan, Astana atrofida ham uning narxi ancha yuqori edi. Endi bu yerda yana bir narsani hisobga olish kerak. Bu Mangistaqda xalqniki juda ham ko'p qismi gazga o'tib olgandi. Chunki benzinga nisbatan anchagina arzonga tushadigan edi.
Narxlar ko'tarilgani yo'q, naоборот o'sha ko'tarilganiga to'planib bo'lgani uchun narxlar o'sha o'z holatda qoldi. 2024 yilgacha o'zgarmaydigan bo'ldi narx-navo. Benzin ham, gaz ham xuddi shu narxda turibdi. Qanday holat bo'lgan bo'lsa, shunday holatda. Hukumat o'zi o'sha gapida turibdi.
Bugungi kunda Chimkent shahrida yonar yoqilg'i, ya'ni neft mahsulotlari bilan bog'liq masala me'yoriga kelyapti. Hukumat va'da bergandek, bugungi kunda gaz bahosi 60 tangani tashkil etadi. Avvallari u 120 tangani tashkil etgan. Undan tashqari benzin xalq orasida eng mashhur bo'lgan AI92 navli benzin bugungi kunda 174-180 tanga orasida sotilyapti. Qaysidir bekatlar tushirgan 174, lekin asosan 178-179 tangadan sotilyapti. Umuman olganda vaziyat o'z qalbiga kelgan. Bugungi kunda blokpostlarni ham olib tashlagan. Zapravkalarga keladigan bo'lsak, u yerda juda mashinalarni to'plangani ko'rinmayapti, ya'ni hayot o'z o'rniga kelyapti.
Energiya zaxiralariga boy Markaziy Osiyoda aholining gaz va elektr taqchilligi yoki ular narxining oshirilishidan norozilik chiqishlari yangilik emas. Mintaqaning aholisi eng ko'p va ikkinchi yirik iqtisodi bo'lgan O'zbekistonda, ayniqsa kuz-qish mavsumida aholining gaz va elektr tanqisligidan stixiyali chiqishlari bo'lib turadi. Mahalliy hokimiyatlar ko'pincha bu noroziliklarni energiya ta'minotini tiklash yoki arzon yonilg'i tarqatish orqali bostirib keladi. Ayni paytda o'zbek avtomobilchilari metan gaz va benzinni Qozog'istondagi narxdan bir necha barobar qimmatga sotib oladi. Yangi yil arafasida gazga boy O'zbekistonning ko'pgina hududlaridagi metan gaz quyish shoxobchalarida yonilg'i taqchilligi va uzundan-uzun navbatlar kuzatilayotgandi. Qozog'istondagi g'alayon manzarasida vaziyatning bir qadar yaxshilangani haqida xabar berildi. Bugungi kunga kelib, O'zbekiston zapravkalarida vaziyat qanday?
2-3 yanvar kunlari metan zapravkaga kirdim, so'radim, xodimlari bilan tanishman. Gaz metan zapravkani shlankani ulab beradigani ham, keyin operatorlari bilan ham kirib tanishib ketganmiz. Nega ochir shu kunlar sovuq bo'ldi bizda. Hatto minusga o'tadigan darajada sovuq bo'ldi Toshkent shahrida. Lekin metan zapravkalar yopilmadi. Nega yopilmayapti deb so'rasam, bilmadim, bugun yopmadi, byuro berishdi dedi. Shlanka uluvchi kelgan, mani navbatim kelganda o'sha pulni kassaga topshirishga aytganda, administratsiyaga borganimda, nega yopmadinglar desam, endi mana xabaringiz bor-ku deb qo'yishdi, kulib qo'yishdi bo'ldi. Odamlarning orasida muhokamaga borildi bu narxlar oshar ekan deb. Lekin mana ko'rdik, narxlar oshmadi, albatta bog'liqlik bor bu yerda. Bu katta bog'liqlik bor. Buni shunday yaqqol kuzatsa bo'ladi.
Shunday qilib Qozog'istondan va O'zbekistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kecha kunduzda
suyultirilgan gaz narxi Qozog'istonda 1,5 ming o'zbek so'mini tashkil etdi. Gaz narxi O'zbekistonda propan 2700 so'mni, metan esa 2400 so'mni tashkil etgan. AI92 benzinining 1 litri Qozog'istonda 4300-4500 so'mni tashkil etdi. AI80 benzinining 1 litri O'zbekistonda 6500 so'mni tashkil etdi. Xususiy zapravkalarda esa 7200 so'mgacha bo'lgan narxlarda sotildi. AI92 benzinining 1 litri O'zbekistonda 9100 so'mni tashkil etdi.
Qozog'istondagi voqealar manzarasida O'zbekiston energetika vazirligi matbuot xizmati joriy yilda O'zbekiston Rossiyaga tabiiy gaz eksportini to'xtatganini ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasiga gaz yetkazib berish amalga oshirilmayapti. 2022 yilga mo'ljallangan rejalar ham yo'q. Xo'sh, nima sababdan O'zbekiston va Qozog'istonda yonilg'iga bo'lgan narxlar bunchalik katta farq qiladi?
Bir yo'ldan o'sha davlat monopoliyasi, ikkinchi tomondan o'zbek nefti gaz monopoliyasi. O'zbek nefti gaz ham qazib chiqaradi neft gazni, ham uni qayta ishlaydi, ham uni sotadi. Hamma etapda bitta korporatsiyaga berib qo'yilishi adolatdan emas. Sotuvchini erkin qilib qo'yish kerakda, u sotuvchi keyin ta'sir ko'rsatishi mumkin ishlab chiqaruvchiga ham. Qimmat narxda chiqarma, bo'lmasa Turkmanistondan olaman deyish kerak. Borib monopoliyaga va O'zbekiston bozorini qo'shni nefti gaz zaxiralari juda ham boy bo'lgan davlatlar uchun yopib qo'yilganligida. Mana shu ikkita narsa. Bittasi o'zimizni neft gaz qazib chiqarish, qayta ishlash, savdo hammasi bitta korporatsiyani qo'lida, nasaniy korporatsiya nefti gazni. Ikkinchisi O'zbekiston bozorini, birjalarni ochib qo'yish kerakki, bizani qo'shnilarimiz nefti gazga boy bo'lgan Qozog'iston, Turkmaniston, Ozarbayjon, qolaversa Eron ham tayyor O'zbekiston bozoriga chiqishga. O'zini mahsulotlari bilan va o'sha bozorni ochib qo'yib birjalarga o'sha bozor mexanizmlari ishlasa.
O'zbekiston Hisob palatasining 2022 yil uchun byudjet bo'yicha bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gazni ichki iste'molchilarga sotish narxi, issiq suv va issiqlik, sovuq suv va kanalizatsiya tariflari oshishi kutilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Men nafaqaxo'rman. Nazarboyev hech qayoqqa ketmagani va elita orasida bo'linish yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda 2-yanvarda boshlangan norozilik namoyishlari va ommaviy tartibsizliklardan beri jamoatchilikka ko'rinish bermagan sobiq prezident Nursulton Nazarboyev 18-yanvar kuni video murojaat bilan chiqdi. U o'z murojaatida Nursultonda ekanini va mamlakat elitasi o'rtasida hech qanday konflikt mavjud emasligini aytdi. Men 2019 yilda prezidentlik vakolatini Qasim-Jomart To'qayevga o'tkazib berdim. O'shandan beri pensionerman. Ayni paytda mamlakat poytaxti Nur-Sultondaman va hech qayerga ketganim yo'q. Prezident Qasim-Jomart To'qayev hokimiyatning to'liq vakolatlariga ega. U xavfsizlik kengashi raisidir. Tez orada u Nur Otan partiyasi raisligiga saylanadi. Shuning uchun mamlakat elitasi orasida hech qanday konflikt yoki qarama-qarshilik mavjud emas. Bu boradagi mishmishlar mutlaqo asossizdir, dedi Nazarboyev. O'z nutqida sobiq prezident Qasim-Jomart To'qayev siyosatini qo'llab-quvvatlash lozimligi to'g'risida ham gapirdi. Prezidentlikdan ketganidan so'ng Nazarboyev xavfsizlik kengashi raisi lavozimini saqlab qolgan edi. Qozog'istondagi noroziliklar ortidan u bu lavozimni tark etganini bildirgan. Ayrim tahlilchilar Qozog'istondagi voqealarni To'qayev bilan Nazarboyevga yaqin odamlar o'rtasidagi elitalararo kurash sifatida baholagan edi. Nazarboyev hozir 81 yoshda. U Qozog'istonga 30 yil rahbarlik qilgan. 2019 yilda prezident lavozimidan ketgan bo'lsa-da, umri oxirigacha xavfsizlik kengashi raisi va iqtidordagi partiya rahbari bo'lib qolgan. Nazarboyevning qarindoshlari va yaqinlari esa muhim lavozimlarda ishlashda davom etgan. Norozilikning avj pallasida 2022 yil 5-yanvar kuni To'qayev xalqqa murojaatida xavfsizlik kengashiga endi o'zi rahbarlik qilishini e'lon qildi. Bir necha kun o'tgach Nazarboyevning matbuot kotibi sobiq prezident bu lavozimdan o'z ixtiyori bilan ketganini aytdi. So'nggi kunlarda Nazarboyevning qarindoshlari va sodiqlaridan ham bir necha kishi lavozimidan ketkazildi. Bularning bari Nazarboyev bilan uning vorisi bo'lmish To'qayev o'rtasida nizo borligi, shuningdek Nazarboyevning taqdiri va makoni xususida mishmish va munozaralarni paydo qildi. Qozog'istonda norozilik 2-yanvar kuni gaz narxi keskin oshirilgani ortidan boshlangan edi. Keyinchalik mitingchilar siyosiy talablarni ham ilgari surishdi. Nazarboyevning hokimiyatdan va siyosatdan ketkazish talabini bildiruvchi "Shall ket" xitobi norozilik aksiyalarining eng mashhur shiori bo'ldi. Namoyishlar manzarasida qator shaharlar, eng avvalo Olmaotada tartibsizlik va beboshliklar boshlandi. Qurol qo'llanildi. Qozog'iston rasmiylari tartibsizliklarni norozilar emas, chet elda yetishtirilgan terrorchilar uyushtirganini iddao qilishdi. To'qayevning iltimosi bilan mamlakatga Rossiya va uning ittifoqchilari harbiylari kiritildi. Bir necha kun o'tib tartibsizliklar bosilgach, qo'shinlar mamlakatdan olib chiqib ketila boshlandi. Nazarboyev o'z nutqida Qozog'istonga qo'shin kiritilganini eslamadi, shuningdek terrorchilar haqida ham gapirmadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yanvar voqealari natijasida Qozog'istonda 225 kishi qurbon bo'lgan, ularning aksari tinch aholi vakillaridir.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimov oilasi a'zolarining ko'p yillik adovati davom etayotganiga qaramasdan, uning nabiralari Imon Karimova hamda Maryam Tillayevalarning 17 yanvar kuni Samarqandga birgalikda qilgan sayohati internet nashrlar va tarmoqlarning asosiy mavzulardan biriga aylandi. Qamoqdagi Gulnora Karimova hamda AQShdagi sokin hayot kechirayotgan O'zbekistonning UNESCO'dagi sobiq elchisi Lola Karimova qizlarining 8 yildan so'ng yuz bergan uchrashuvi O'zbekistonni chorak asrdan ko'proq boshqargan Islom Karimovning siyosiy merosi atrofida yangi bahsu munozaralarni keltirib chiqardi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Marhum prezident nabiralarining qadimiy Samarqandga dafn etilgan bobolari chorak asrdan ko'proq mutlaq yakka hokimi bo'lgan mamlakatga safari O'zbekistondagi deyarli barcha mahalliy nashrlarda yoritildi. Ijtimoiy tarmoqlar Imon va Maryamning Samarqandga sayohati aks etgan rasmlarni muhokama qildi. Ayrim foydalanuvchilar, xolovachilar gaz zapravkasida rasmga tushganiga e'tibor qaratdi. Facebookda sharh qoldirgan Behrus opa-singillar uchrashuvini 8 yildan so'ng uchrashuv metan zapravkasida deb nomladi. Maryam va Imonning Samarqandga safari atrofida boshlanib ketgan muhokamalar Islom Karimov shaxsi va uning O'zbekiston tarixida tutgan o'rni borasidagi tortishuvlarga ko'chdi. Ayrimlar bugun oilam bilan borib Islom Karimov qabrlarini ziyorat qilib keldik. Joylar jannatlarda bo'lgan bo'lsin birinchi prezidentimizning deb Islom Karimovning ruhiga duo qilsa, boshqalar qizlar ham ota-onasi qilmishiga javobgar ekanini pisanda qildi. O'zbekistonni cho'ntakka solib endi butun O'zbekistonga ziyoratga borganini ko'z-ko'z qilyapti. Saidjon ismli tarmoq foydalanuvchisi o'g'ri bo'ladimi otasi yo onasi? Birov uchun birov javob bermaydi deb yozsa, Shuhrat ismli foydalanuvchi o'z vaqtida O'zbekistonni qiyin vaziyatdan olib chiqqan bu buyuk siyosatchi, lekin qarindosh urug'lari yuzini yerga qaratishdi. Ayrimlar esa haligacha ishtonsiz rasmlarni tarqatib, uning nomiga dog' tushirishda davom etmoqda deb yozdi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari esa ikki qizning oddiy sayohatiga buncha e'tibor qaratmaslikka chaqirdi. Gulnora Karimovaning otasi boshqaruvning so'nggi yillarida uy qamoqdan o'z singlisi Lola Tillayeva va onasi Tatyana Akbarovnalarga qarshi olib borgan Twitter urushlari hali hamon jamoatchilik yodida. 8 yil oldin boshlangan oilaviy janjal Islom Karimovning to'ng'ich qizidan yuz o'girgani va qamoqqa tashlanishiga qarshilik qilmagani to'g'risida gap-so'zlarni keltirib chiqargandi. Ko'plab tahlilchilar fikricha Karimovaga qarshi kampaniya otasining ruxsatisiz amalga oshishi mumkin emasdi. 2013-yilda BBC'ga bergan intervyusida Lola Karimova opasi Gulnora bilan 12 yildan buyon gaplashmayotganini aytgandi. U o'z opasini mahkamaga tortish bilan ham tahdid qilgan. Lola matbuotda meni diktatorning qizi deyishlari shaxsiyatimga og'ir botadi degan vaj bilan fransuz jurnalini sudga bergan. Biroq Parij mahkamasi Lola Karimova Tillayevaning Rue 89 nashri ustidan bergan shikoyat arizasini qondirmagan edi. 2013-yilda prezident Karimovning to'ng'ich qizi va unga aloqador shirkatlarning xalqaro surishtiruvlar markaziga tushgani ortidan Gulnora, uning qizi Imon va o'g'li Islom hech qayerda ko'rinish bermagan. Prezident Karimovning dafn marosimi ham faqatgina uning rafiqasi Tatyana Karimova va qizi Lola Tillayeva ishtirokida o'tgandi. Ammo 2017-yilning 31-avgust kuni Oqsaroy majmuasida bo'lib o'tgan xotira marosimida Imon xolasi Lola Tillayeva bilan birgalikda ko'rinish bergandi. Gulnora Karimovaning to'ng'ich o'g'li Islom Karimov onasi hibsga olingandan buyon O'zbekistonda ko'rinish bermagan. Tahlilchilar prezident Islom Karimov oilasidagi ziddiyat begona ko'zlardan pana tutilgan vorislik uchun kurashni ochib tashlagani haqida yozishgan. Imon Karimov 1998-yilda AQShning New Jersey shahrida tug'ilgan. Otasi Afg'onistonlik o'zbeklardan bo'lgan tadbirkor Mansur Maqsudiy. Ota-onasi 3 yoshda ajrashgandan so'ng Imon onasi va akasi Islom bilan yana Nyu-Jersey shtatiga ketgan va bolaligini o'sha yerda o'tkazgan. Imon birmuncha vaqt Toshkentda, keyin 3 yil Shvetsariyada, yana keyingi 3 yilni Angliyadagi maktabda o'tkazgan. 2013-yilda Islom Karimovning ehtimoliy merosxo'rlaridan biri sifatida bilingan uning onasi Gulnora Karimova katta muammolarga duch keldi. Ushbu voqeadan keyin Imon Buyuk Britaniyaga qaytib kela olmadi va 1.5 yil davomida onasi va 2 tansoqchisi bilan Toshkent yaqinidagi dala hovlisida uy qamoqda yashadi. Onasi qamoqqa tashlangan va internetdan uzilgandan buyon Imon Karimova ijtimoiy tarmoqlarda onasining ishiga tegishli ma'lumotlarni yoritib keladi. Maryam esa Islom Karimovning kenja qizi Lolaning to'ng'ich farzandi. Timur Tillayev bilan turmush qurishidan oldin Lola Karimova Ahrorov degan andijonlik yigitga turmushga chiqqani va birinchi farzandi, ya'ni Maryamning otasi Ahrorov ekani aytiladi. 2002-yilda Lola Karimovaning ilk turmushidan ajragani xabar qilingan. Ahrorovlar prezident oilasi bilan qudachilik rishtalarini yo'qotishi ortidan O'zbekistondan qochib Gretsiyada boshpana topgani aytiladi. Maryamning bir ukasi va bir singlisi bor. Maryam yosh bo'lishiga qaramay bir necha bor jamoatchilik nazariga tushdi. O'tgan bahorda u o'zidan 13 yosh katta mashhur rossiyalik bloger Amiran Sardarovga turmushga chiqqandi. Xeyterlar Maryamning yurish-turishi va dabdabali hayotini tanqid qilib kelishadi. 36 yoshli Amiran Maryam bilan Qo'shma Shtatlarda birmuncha vaqt yashadi va tarmoq faollari nazarida provokatsion kadrlar bilan obunachilarni jumbushga keltirdi. Lola qizining qilmishini yoqtirmaganlarga uning ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishni bas qilishni tavsiya qildi. Amiran Sardarov YouTube kanallardan biriga bergan intervyusida Maryamga pul uchun uylanmaganini bildirdi. Men Maryam uning otasi bilan gaplashmaymiz, aloqamiz yo'q. Men uning hayotida paydo bo'lishim bilan ular biz bilan gaplashmay qo'ydi, dedi Amiran. Yaqinda Maryam va Amiran Rossiyaga ko'chib o'tishdi, juftlik bir muddat Moskvada yashashini ma'lum qildi.
Dastur davomida tutqunlikning bir yili, Navalniy va Navalniychilar nimalarni boshdan kechirishdi. Qozog'iston Olmaotada 149 kishi halok bo'ldi, morglardan 40 dan ortiq jasad o'g'irlangan. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya-Ukraina inqirozida voqealarning har qanday rivojiga tayyor. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Qozog'iston Olmaotada 149 kishi halok bo'ldi. Morglardan 40 dan ortiq jasad o'g'irlangan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Olmaota politsiya departamenti boshlig'i Qanat Taymirdinov yanvar voqealarida shaharda qancha odam qurbon bo'lganini ochiqladi. Fuqarolardan 149 kishi nobud bo'ldi. Huquq-tartibot xodimlaridan 11 kishi o'ldi, dedi Taymirdinov 16 yanvar kuni o'tkazilgan brifingda. U tartibsizliklarda ishtirok etmagan, ammo o'qqa uchib halok bo'lgan tinch aholi vakillari sonini ochiqlamadi. Bir kun avval Bosh prokuratura tartibsizliklar chog'ida butun mamlakat bo'yicha 225 kishi nobud bo'lganini aytgan edi. Prokuraturaga ko'ra, bu ilk rasmiy raqam bo'lib, dastlabki hisob-kitob tusiga ega. Taymirdinov brifing chog'ida favqulodda holat tartibi amal qilgan kunlarda shahardagi morglarga, uning ta'biricha professional darajada yetishtirilgan odamlar tomonidan 7 hujum uyushtirilganini ma'lum qildi. Avvalroq Qozog'iston rasmiylari bir necha shaharda tartibsizlik va talon-tarojga ulanib ketgan ommaviy namoyishlar ortida xalqaro terrorchilar to'dalari turganini iddao qilishgan edi. Holbuki yanvar voqealariga tashqaridan aralashuv bo'lganini tasdiqlovchi biron ma'lumot yo'q. Hujumlarni qurol ishlatishni va jang qilish usullarini mukammal o'zlashtirgan professional odamlar amalga oshirgan. Ular o'lgan va yaralanganlarni qoldirmaganlar, o'zlari bilan olib ketgan. O'sha kunlar morglarga 7 hujum bo'lgan va mazkur hujumlarda 41 jasad noma'lum kishilar tarafidan o'g'irlangan, dedi Taymirdinov ommaviy axborot vositalari vakillariga. Taymirdinov iddao qilishicha, hujumchilar 5 yanvar oqshomida politsiya departamenti binosiga bir necha bor hamla qilishganida, u yerda halok bo'lgan safdoshlarining jasadlarini ham olib ketishgan. Politsiya departamenti boshlig'i hozirda shahar morglarida hujum qilganlarning murdalari bor yoki yo'qligini aniqlashtirmagan. Bir kun oldingi brifingda Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar shubasi mudiri Asel Artakshinova shahar shifoxonalariga keltirilgan ehtimoliy hujumchilar tibbiy yordam olishganidan so'ng qurolli kishilar hamrohligida ketishganini aytgan edi. Hatto jonlantirish bo'limlarida yotganlar ham chiqib ketdi, dedi u. 5 yanvar kuni Olmaotada bir necha ming namoyishchi respublika maydoniga to'plangan va tez orada hukumat binosini, undan keyin esa prezident qarorgohini ishg'ol qildi. Ikkala binoga ham o't qo'yildi. Kecha oqshom vaqti ma'lum muddatga aeroport ham bosib olindi. 6-yanvarga o'tar kechasi shaharda do'konlar, bank shobalari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari talon-taroj etildi. Bankomat va to'lov terminallari ochildi, avtomashinalar yoqib yuborildi. Taymerdinov 5-yanvarda ro'y bergan voqealar solnomasi haqida gapirarkan, o'sha kuni bir paytning o'zida turli tumanlardan va shahar chekkalaridan Olmaota markaziga qarab 20 ming kishilik olomon yurish qilganini va ular politsiya xodimlaridan iborat mudofaa chizig'ini yorib o'tganini ta'kidladi. Maydon torligi va hukumatda odamlar tirbandligini hisobga olib, politsiya qurol ishlatmagan, chunki bu ko'plab odam qurbon bo'lishiga olib kelgan bo'lar edi. Shu munosabat bilan politsiya qurol ishlatmasdan chekinishga majbur bo'lgan. Hujum qilganlar hokimiyatni talashni boshlagan va jihozlarga o't qo'yishgan, qo'shimcha qildi Taymerdinov. U qurol do'konlari qariyb bir paytda talon-taroj etilganini aytib, rasmiylarning hujumlar uyushqoqlik bilan va muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilgani haqidagi iddaosini takrorladi. Uning ma'lumotiga ko'ra, Olmaotada 1347 ta qurol, jumladan 501 ta kesuvchi, 807 ta silliq stvolli va 39 ta gaz purkovchi jarohatlovchi qurol o'g'irlangan. Namoyishlar gaz narxi keskin oshishi ortidan 2-yanvar kuni Qozog'iston g'arbida boshlanib, boshqa hududlarga tarqalgan edi. Yuzlab odamlar hukumat binolarini bosib olishdi, ayrimlarga o't qo'yishdi, savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalarini talon-taroj etishdi, avtomobillarni yoqishdi yoki ag'darib tashlashdi. Ayniqsa mamlakatning eng yirik shahri bo'lmish Olmaota ko'proq zarar ko'rdi. Prezident Qasim-Jomart To'qayev favqulodda holat tartibini joriy etdi va kuch ishlatar xodimlarga namoyishchilarni ogohlantirishsiz otishga buyruq berdi. U davlat to'ntarishiga urinishning oldi olinganini bildirdi, ammo to'ntarishni rejalashtirganlarning ism-familiyasi aytilmadi. 13-yanvardan beri G'arbiy Qozog'iston, Pavlodar, Shimoliy Qozog'iston, Sharqiy Qozog'iston, Turkiston va Qarag'anda viloyatlari hamda Chimkent shahrida favqulodda holat tartibini bekor qildi. To'qayev mamlakatning hududiy yaxlitligiga tahdid vajidan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'raganini aytdi. Rossiya rahbarligidagi alyans bir necha ming harbiyni yo'lladi. Ekspertlarga ko'ra, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari kiritilishi tufayli To'qayev hokimiyatni o'z qo'lida jamlashga muvaffaq bo'lgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
16-yanvar kuni Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan Moskva bilan bir hafta davom etgan muzokaralardan so'ng ham xavotirlar tarqalmaganini aytib, AQSh yaqin kunlarda Rossiya-Ukraina chegarasidagi vaziyat bo'yicha kelgusi qadamlarini belgilab olishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sullivan CBS telekanaliga bergan intervyusida Washington har qanday holatga tayyorligini aytdi. Biz ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz, jumladan Ukraina bilan ham yaqin aloqadamiz. Keyingi qadamlarni muvofiqlashtirish uchun yaqindan hamkorlik qilyapmiz. Kelgusi hafta boshida kelgusi diplomatik qadamlari borasida atroflicha muhokamalar bo'ladi, dedi Jo Baydenning bosh maslahatchisi Jek Sullivan. Ammo bu yerda asosiy jihat shundaki, biz har qanday vaziyatga tayyormiz. Agar Rossiya diplomatiya yo'lidan olg'a borishni istasa, biz ham ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz bilan birgalikda bunga mutlaqo tayyormiz, deb qo'shimcha qildi Sullivan. Qo'shma Shtatlar Rossiya-Ukraina bilan chegara bo'ylab 100 mingga yaqin harbiy joylashtirganini ta'kidlab, Moskvani ehtimoliy hujum uchun bahona yaratishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Agar Rossiya bosqinchilik va keskinlikni oshirish yo'lini tanlasa, biz bunga ham qat'iy javob berishga tayyormiz, dedi Sullivan. Qo'shma Shtatlar va uning NATO'dagi sheriklari shu hafta Rossiya bilan Ukraina va Yevropadagi xavfsizlik bo'yicha yuzaga kelgan keskinlik borasida muzokaralar o'tkazdi. Biroq Jeneva, Bryussel va Venada bo'lib o'tgan muzokaralarning uchala raundi ham aytarli ijobiy natija bermadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov 13-yanvar kuni Moskva G'arb bilan xavfsizlik masalasida yangi muzokaralarni o'tkazish uchun hech qanday sabab ko'rmayotganini aytdi. 16-yanvar kuni Kreml bir hafta davom etgan qizg'in muzokaralarga qaramay, G'arb va Rossiya butunlay boshqa yo'lda ekani haqida ogohlantirdi. O'rtamizda qandaydir anglashuv bor, ammo umuman olganda biz hozir butunlay boshqa yo'ldan ketyapmiz desak to'g'riroq bo'ladi. Bu yaxshi emas, bu tashvish uyg'otadigan holat, dedi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov CNN'ga bergan intervyusida. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropada xavfsizlik kafolatlari, jumladan NATO, Ukraina va Gruziya kabi yangi a'zolarni qabul qilmasligi hamda Sharqiy Yevropadagi NATO a'zolariga ittifoqchilarni joylashtirishni cheklash bo'yicha qator talablar qo'ydi. G'arb rasmiylarining aytishicha Rossiyaning jangovar retorikasi va Ukraina yaqinida qo'shin to'plashidan maqsadi AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilariga bosim o'tkazish, Kremlning xohish istaklariga yon berishiga erishishdir. Moskva o'z harbiylarini chegara yaqiniga joylashtirgan NATOning Rossiya ta'sir doirasida kuchayib borayotgan ishtirokiga javob deb izohlash bilan birga Ukrainaga bostirib kirish rejasini rad etib kelmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Rossiya Sibirdan harbiy texnikasini g'arbga, ehtimol Ukraina chegaralariga tortmoqda. O'zbekiston Qozog'istondagi namoyishlar paytida metan gazga yo'qolgan navbatlar qaytmoqda. Qozog'iston tazyiqlarga qaramay kurashishda davom etayotgan namoyishchi hikoyasi. O'zbekistondan Belarusgacha Qozog'istondagi namoyishlar qo'shni avtokratiyalarga mujda. Tadbirkorni jinoyatchiga chiqaradi. Soliq o'zgarishlari O'zbekistonda e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Tutqunlikning bir yili. Navalniy va Navalniychilar 2021 yil yanvardan beri nimalarni boshdan kechirishdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bir yil muqaddam 2021 yil 17 yanvar kuni Aleksey Navalniy novichok moddasi bilan zaharlanishi ortidan muolaja va reabilitatsiyani tugatib Germaniyadan Rossiyaga qaytgan edi. Muxolifatchi pasport nazoratida yoq go'yo Ivrasha ishi bo'yicha sinov muddatini buzgani uchun hibsga olindi. O'shandan beri u tutqunlikda qolmoqda. Bu orada Navalniy yana bir bor sud qilindi. U tuzgan shtablar va korrupsiyaga qarshi kurash fondi ekstremistik tashkilot deb topildi. Uning safdoshlariga nisbatan jinoyat ishlari ochildi. Siyosatchining o'zini esa sirtdan Saharov mukofoti bilan taqdirlashdi. Navalniy qamoqqa olinganidan beri sodir bo'lgan unga bevosita yoki bilvosita daxldor eng muhim voqealarni quyida sanab o'tamiz. Aleksey Navalniy va xotini Yuliya tushgan uchoq aslida Vnukovo aeroportiga qo'nishi kerak edi. U yerda muxolifatchini bir necha ming tarafdori kutib turishgandi. Biroq layner majburan Sheremetyevoga qo'ndirilib, Navalniy pasport nazorati chog'idayoq qo'lga olindi. Siyosatchini to'g'ri Himki politsiyasiga eltib, o'sha yerning o'zida sud qilishdi. Ertasiga Navalniy jamoasi mashhur Putinning saroyi surishtiruv filmini e'lon qildi. Rossiya prezidenti qarorgohidagi ulkan qurilishlar bilan bog'liq korrupsiyaga bag'ishlangan mazkur film YouTube'da 120 milliondan ortiq marotaba tomosha qilingan. 21 yanvar kuni butun Rossiya bo'ylab Aleksey Navalniy himoyasiga ommaviy aksiyalar o'tkazildi. Qo'lga olish ham ommaviy tus olganiga qaramay 31 yanvarda yana minglab odam ko'chaga chiqdi. Aksiyalardan so'ng norozilarni ta'qib qilish boshlandi. Ular ishidan bo'shatildi, ayrimlariga jinoyat ishi ochildi. Hibsga olish chog'ida bir necha kishining qo'li va qovurg'alar sindirildi. Peterburgda omonchi 54 yoshli Margarita Yudinaning qorniga tepgani aks etgan video ancha rezonans chiqardi. Politsiyaning xatti-harakatlaridan o'nlab odam arz qilgan bo'lsa-da, aksariga tergov o'tkazish rad qilindi. 23 va 31 yanvar kunlari Moskva shahrining o'zida 10 mingdan ortiq odam ushlandi. Hibsxonalarda joy yetishmay qolgach, ma'muriy qamoq muddati tayinlanganlarni Saharovadagi chet elliklarni vaqtincha saqlash joyiga eltishdi. U yerda siyosiy tutqunlar mehnat migrantlarining g'ayri-insoniy shart-sharoitlarda saqlanayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Qamoq muddatini o'tab chiqqach, ulardan ayrimlari Saharovada saqlanayotgan migrantlarga ko'maklashuvchi ko'ngillilar guruhlarini tuzishdi. 2 fevralda sud Navalniyni 2 yil 8 oylik haqiqiy qamoq jazosiga hukm qildi. Ammo muxolifatchi butun fevral davomida yana sudga qatnadi. Siyosatchi bu gal konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartishlarga bag'ishlangan propaganda roligi tagidagi malay va sotqinlar haqidagi izohi uchun mahkamaga tortilgan edi. Pravardida sud unga jarima soldi. Shundan so'ng Navalniyni Vladimir viloyatidagi 2-sonli koloniyaga yo'lladilar. Bir necha oydan so'ng sobiq mahkumlar qamoqda Navalniy noinsoniy azob-uqubatlarga solinayotgani haqida so'zlab berishdi. Mart oyi oxirida muxolifatchining sog'lig'i yomonlashdi, ammo koloniya ma'muriyati uning yoniga mustaqil shifokorlarni yo'latishmadi. Navalniy bunga javoban 3 haftadan ortiq ochlik saqladi. Pravardida esa qamoq kasalxonasiga yotqizildi. 28 aprel kuni Peterburgdagi binolardan birining devorida Navalniy surati graffiti paydo bo'ldi. U bir necha kun saqlanib turdi xolos. Rassomga qarshi hatto siyosiy vandalizmga doir jinoyat ishi ochilgan edi, lekin bu ish keyinroq bekor qilindi. 29-aprelda Navalniy ochlik e'lon qilishidan so'ng video aloqa orqali sud majlisida ishtirok etib, ilk bor jamoatchilikka ko'rinish berdi. Koloniyada muxolifatchi 2021 yil oktyabr oyiga qadar qochishga moyil mahkum maqomida bo'lgan. Bu maqom mahkumni tez-tez, hatto kechalari ham uyqusidan uyg'otib tekshirishni nazarda tutadi. Keyinchalik ushbu maqom bekor qilindi, ammo endi uni terrorizm va ekstremizmga moyil mahkum o'laroq ro'yxatga tirkashdi. Boz ustiga Navalniyni oldingi jinoyat ishini yuritgan sudyani haqorat qilishdi va ekstremistik tashkilot tuzishda ayblab, unga qarshi yangi jinoyat ishi ochishdi. Rossiya hukumati Navalniy shtablari va korrupsiyaga qarshi kurash fondini ekstremistik hamjamiyatlar deya e'lon qildi. Hukumat bosimiga fuqarolarning tazyiqlari qo'shildi. Navalniy tuzgan tashkilotlarni, uning xodimlarini haqorat qilish avj oldi. 2021 yil 9-iyunda sud shtablarni ekstremistik deb topish haqida qaror chiqardi. Holbuki shtablar bir necha oy avval Navalniyning safdoshi Leonid Volkov tomonidan rasman tarqatib yuborilgandi. Lyubov Sabol va boshqa Navalniychilar ham jinoyat ishlariga tortildi. Bir qancha kishi, FBK yuristi Sabol, siyosatchining akasi Oleg Navalniy, uning matbuot kotibi Kira Yarmish, Vrachlar alyansi rahbari Anastasiya Vasilyeva norozilik aksiyalarida ishtirok etish bilan go'yo pandemiya davrida sanitariya me'yorlarini buzganlikda ayblanib, uy qamog'iga olindi. Navalniyning ko'plab safdoshlari, jumladan FBK sobiq direktori Ivan Jidanov va Navalniy shtablari sobiq rahbari Leonid Volkov hozirda xorijda yashamoqda. Ketishni xohlamaganlardan biri Navalniyning Ufadagi shtabi sobiq koordinatori va mintaqada mashhur faol Liliya Chanishevadir. Shtablar tarqatilib ekstremistik deb topilganidan so'ng u siyosiy faoliyat bilan shug'ullanmay qo'ygan edi. Shunga qaramay Chanishev 2021 yil noyabrda hibsga olinib, ekstremistik hamjamiyat tuzganlikda ayblanmoqda. Holbuki u boshqargan shtab Navalniy tuzilmalari ekstremistik deb topilishidan oldin faoliyat yuritgandi. 2021 yil Yevropa parlamenti Aleksey Navalniyni Saharov nomidagi mukofotga loyiq topdi. Uni otasi nomidan qabul qilib olish uchun qizi 21 yoshli Darya Navalniya bordi. Otamga xat yozib Yevroparlamentga men orqali aytar gapingiz bormi deb so'raganimda u ularga aytib qo'y, hech kim Rossiyani Putin rejimiga tenglashtirmasin deya javob berdi degandi Darya mukofotni qabul qilish marosimida so'zlagan nutqida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Conflict Intelligence Team: Rossiya Sibirdan harbiy texnikasini g'arbga, ehtimol Ukraina chegaralariga tortmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi 2 oyda Rossiyaning sharqiy viloyatlaridan harbiy texnika mamlakat g'arbiga, ehtimol Ukraina bilan chegaralarga ko'chirilgan. So'nggi 2 hafta ichida bu manevrlarning ko'lami oshgan. Rossiyalik blogerlardan iborat Conflict Intelligence Team guruhi ochiq manbalardagi og'ir harbiy texnika ortilgan kolonnalar Sibirdan Ukraina bilan chegaradosh hududlarga ketayotgani tasvirlangan video va fotosuratlar asosida shunday xulosaga kelgan. Qurolli mojarolarni tergov qilish bilan shug'ullanuvchi rossiyalik mustaqil blogerlar temiryo'l platformalarida harbiy texnika ortilgan poyezdlarning g'arbga qadar harakatlanayotgani aks etgan 30dan ortiq video tasvirlarni e'lon qildi. Platformalarda yuk mashinalari, tankerlar, tanklar, piyoda askarlarning jangovar mashinalari Grad va Uragan hamda ko'plab boshqa raketa tizimlari ko'rinadi. Aytilishicha, videolardan birida to'r zenit raketa majmuasi va Shilka o'zi yurar zenit quroli ham tasvirlangan. Conflict Intelligence Team videolarning aksari Sharqiy Sibir va Uzoq Sharqda olinganini aniqladi. Guruh tadqiqotchilari ushbu harbiy jihozlar Rossiya Sharqiy harbiy okrugining barcha 4 armiyasi tarkibiga tegishli. Ular Qrim va Ukraina bilan chegaradosh hududlarda jamlangan kuchlarga qo'shilishi ehtimoldan xoli emas deb hisoblaydi. Ukraina va Rossiya chegarasiga qo'shinlarni olib o'tish masalasi 2021 yil bahoridan boshlab faol muhokama qilinmoqda. 2 oy oldin Amerika nashrlari AQSh razvedka idoralariga tayanib, Rossiyaning 2022 yil boshida Ukrainaga bostirib kirish rejalari haqida yozgan edi. Kreml bu ma'lumotni asossiz eskalatsiya deb atadi. Uni Rossiyaning bir qancha yuqori martabali amaldorlari va prezident Vladimir Putinning o'zi ham rad etdi. Shunga qaramay, Conflict Intelligence Team tahlilchilari noyabr oyida Rossiya Mudofaa vazirligi harbiy texnikani Abakandan Voronej yaqinidagi Pogonovaga va u yerdan Smolensk viloyatidagi Yelnyaga ko'chirishni boshlaganini tasdiqladi. Ular ijtimoiy tarmoqlarda Tiger, Kamaz va Ural zirhli mashinalari bo'lgan poyezd Markaziy harbiy okrugning 41 qo'shma qurolli armiyasi harbiy texnikasi joylashgan joyga qarab harakatlanayotgani aks etgan bir nechta videolarni topishdi. Conflict Intelligence Team tahlilchisi Kirill Mikhailovning Ozodlik radiosi rus xizmatiga aytishicha, bunday harakatlarni harbiy mashqlar bilan tushuntirish mumkin emas, chunki hech qanday katta mashqlar e'lon qilinmagan. Mikhailovning so'zlariga ko'ra, rejalashtirilgan mashqlar allaqachon sentyabr oyida bo'lib o'tgan va ulardan keyin jihozlar Sibirga qaytishi kerak edi, lekin buning o'rniga u g'arbiy chegaralarga yaqinlashdi. Bu Ukraina nazorati ostidagi hududda qandaydir mumkin bo'lgan operatsiyaga tayyorgarlik ko'rayotganga o'xshaydi, deydi tahlilchi. Ayni paytda CNN kanali Oq uy ma'muriyatidagi manbasiga tayanib, AQSh Rossiya Ukrainaga bostirib kirishga bahona topish uchun bu mamlakat hududida maxsus tayyorlangan xodimlar yordamida keng ko'lamli provokatsiyaga hozirlik ko'rayotgani haqida ma'lumotga ega ekani haqida xabar qildi. Keyinroq Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki brifingda bu ma'lumotni tasdiqladi. Psaki so'zlariga ko'ra, Washington qo'lida Rossiyada o'qitilgan odamlar shahar amaliyotlari va Donbassda Rossiya parast kuchlariga qarshi qo'poruvchilik qilish uchun portlovchi moddalardan foydalanish bo'yicha o'qitilgani haqida dalillar bor. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh rasmiylarining Ukrainaga qarshi provokatsiyalar tayyorlagani haqidagi ayblovlarni quyidagicha izohladi. Hozircha bu bayonotlarning barchasi asossiz bo'lib kelgan va hech narsa bilan tasdiqlanmagan, dedi Peskov. AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jack Sullivan payshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda razvedka ma'lumotlariga ishora qilgandi. Bizning razvedkamiz Rossiyaning bosqinchilik uchun bahona to'qish imkoniyatiga zamin yaratayotgani haqidagi ma'lumotni tekshirmoqda, degandi Sullivan va bunday ssenariy 2014-yilda ham kuzatilganini ta'kidlagan. Ular bunga yana tayyorgarlik ko'rishmoqda va biz qo'shimcha ma'lumotlarni keyingi kunda bilib olamiz, deb qo'shimcha qildi maslahatchi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qozog'iston tazyiqlarga qaramay kurashishda davom etayotgan namoyishchi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning neftga boy shimoli g'arbiy qismida joylashgan Jalpaqtal qishlog'ida ulg'aygan Aslan Jamaliyev siyosatga ilgari qiziqmagan. G'arbiy Qozog'iston viloyatida telekommunikatsiya sohasida tahsil olgan va so'ngra uyali telefon do'konlarida ishlagan Jamaliyev so'nggi yillarda boshqa ko'plab qozog'istonlik kabi neft va gaz sohasida ishlay boshlagan. 39 yoshli Jamaliyevning so'zlariga ko'ra, neft sanoatida ishlay boshlaganidan keyin uni nega ulkan tabiiy resurslarga ega mamlakatda ko'pchilik faqat oziq-ovqat sotib olish uchun yetarli maosh oladi degan savol qiynay boshlagan. Hukumatdan to'yganim uchun norozilik namoyishlariga qo'shildim. Asosiy masala qashshoqlik, lekin odamlarni g'azablantiradigan boshqa ko'plab siyosiy va iqtisodiy muammolar bor, deydi Oral turg'uni Aslan Jamaliyev. Jamaliyevning so'zlariga ko'ra, qo'shni Atirao viloyatida topgan ishida soatlab ishlashga, ko'p ter to'kishga majbur bo'lgan, ammo u oyiga 230 dollarga yaqin maosh olgan. Bu esa 570 dollarni tashkil qiluvchi rasmiy o'rtacha oylik ish haqining yarmiga ham teng emas. Men oliy ma'lumotliman, katta tajribam bor. Nima uchun atigi 230 dollarga ishlashim kerak? Aslida menga boshida bundan ham kamroq ish haqi taklif qilishgandi. Oyiga 160 dollar deydi Jamaliyev. Jamaliyev o'tgan yili COVID-19 bilan kasallanganidan keyin ishidan ayrilgan. U yanvar oyi boshida hukumatga qarshi norozilik namoyishlarida qatnashgan minglab qozog'istonlikning biridir. Hukumat namoyishlarni keskin kuch bilan bostirgani uchun zo'ravonliklar sodir bo'ldi. Bugunga qadar aholisi 19 millionga yaqin bo'lgan mamlakatda o'nlab odam halok bo'ldi. Yuzlab odam yaralandi, 8 mingga yaqin odam hibsga olindi. Misli ko'rilmagan namoyishlar 2 yanvar kuni Qozog'istonning Janaozen shahrida gaz narxi qimmatlashganidan norozi bo'lgan aholi tinch namoyishga chiqqanidan keyin boshlanib ketgandi. Jamaliyev hozir istiqomat qilayotgan Oral shahrida namoyishlar 3 yanvar kuni boshlandi. Dastlab 80 ga yaqin haydovchi hukumatdan ko'pchilik ishlatadigan gaz narxini tushirishni talab qildi. Ammo namoyishlar kuchaygani sari namoyishchilarning talablari ham ortib bordi. Ular kengroq ko'lamdagi siyosiy o'zgarishlarni talab qila boshladilar. Namoyishlar faqat gaz narxi bilan bog'liq emas, dedi Jamaliyev. Hukumatdan to'yganim uchun norozilik namoyishlariga qo'shildim, deya so'zini davom ettirdi u. Asosiy masala qashshoqlik, lekin odamlarni g'azablantiradigan boshqa ko'plab siyosiy va iqtisodiy muammolar bor. Normal demokratik mamlakatda yashashni xohlayman, deydi u. Jamaliyevning aytishicha, u Qozog'istonda ovoz berish siyosiy o'zgarishlarni olib kelishi mumkinligiga ishongan. Biroq mamlakatda o'tkazilgan so'nggi 2 saylov, 2019-yildagi prezidentlik saylovi hamda 2021-yildagi parlament saylovlaridan keyin xavfsalasi pir bo'lgan. Jamaliyev ikkala saylov davomida ham mahalliy mustaqil kuzatuvchilar safiga qo'shilgan. Parlament saylovlari oldidan Jamaliyev Oral ko'chalarida odamlarni hukmron Nurotan partiyasiga ovoz bermaslikka chorlab plakat ilgan. O'tgan yilgi saylovlarda ko'rgan kechirganlarim tufayli siyosatga boshqa befarq qaray olmadim, deydi Aslan Jamaliyev. Ammo uning aytishicha saylovlar soxtalashtirilgan, faollar va mustaqil kuzatuvchilarga tahdid qilingan. Nurotan partiyasi saylovda g'alaba qozonib, parlamentda hukmronlikni saqlab qoldi. Erkin va adolatli saylovlarni ko'rmagan mamlakatda saylov natijalari hech kimni hayratga solmadi. Oral shahri sudi Jamaliyevni noqonuniy tashviqot hozirlash va tarqatishda aybdor deb topib, unga 170 AQSh dollari miqdorida jarima soldi. Jamaliyev Oral shahrining markaziy Abay maydonida boshlangan namoyishlarga 4-yanvar kuni qo'shilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, odamlar tinch namoyish o'tkazishgan, ayrimlar namoyishchilarga choy va ovqat olib kelgan, namoyishchilarning o'zlari esa maydonni tark etishdan oldin o'yirni tozalagan. Ammo Jamaliyev namoyishchilar hukumat binosi tomon yo'l olganidan keyin yo'q joydan bir guruh tajovuzkor, aksariyati mast yoshlar paydo bo'lib, namoyishchilarni ig'vo qilishga uringanini so'zlab berdi. Ular odamlarni sudray boshlashgan, ustiga sakrashgan, faollardan ovoz kuchaytirgichlarini tortib olishga urinishgan. Jamaliyevning ta'kidlashicha, bezorilar orasida 2021 yilda bo'lib o'tgan mitingga xalaqit berishga uringan ayrim shaxslarni ko'rgan. Qozog'iston hukumati namoyishchilarni politsiyaga hujum qilish, hukumat binolariga o't qo'yish va korxonalarni talon-taroj qilishda ayblamoqda. Ammo Jamaliyev hukumat ataylab olomon o'rtasida tartibsizlik va mojaro qo'zg'atmoqchi bo'lganini iddao qildi. Bu yoshlar politsiya namoyishchilarni tarqatib yuborishiga bahona topish maqsadida yig'in qatnashchilari o'rtasida janjal qo'zg'atish uchun hukumat tomonidan yuborilgan provokatorlar deb o'ylayman, dedi Jamaliyev. Ammo biz ulardan qochishga harakat qildik, dedi u. 5-yanvar kuni ertalabgacha politsiya Oralda namoyishchilarni tarqatib yubordi va yuzlab odamni hibsga oldi. Jamaliyev 3 nafar politsiya zobiti uni maydonda ushlab, politsiya mashinasiga o'tkazganini so'zlab berdi. Mashina ichida meni rezina tayoq bilan kaltaklashdi, mushtlari bilan do'pposlashdi, dedi u. Uni politsiya bo'limiga olib borishganidan keyin ham urush, tepish va so'kishlar davom etgan. Jamaliyevning aytishicha, uni politsiya tomonidan tayyorlangan tilxatga imzo qo'yishga majburlashgan, so'ngra qo'yib yuborishgan. Unga hatto tilxatni o'qish imkoni berilmagan. Ofitserlardan biri agar meni yana namoyishga chiqqanimni ko'rishsa, o'ldirishlarini aytdi, deya hikoya qildi Jamaliyev. Ammo Jamaliyevning aytishicha, uni eng hayratga solgan narsa militsiya xodimlarining politsiya mashinasi ichida namoyishchilarni kaltaklash va haqoratlash paytida o'z ahvollaridan shikoyat qilganidir. Ulardan biri: "Men oyiga 260 dollar topaman, ishim tufayli oilamni ko'rmayman. Senga o'xshaganlar esa hayotidan noliydi", dedi, deya so'zini davom ettirdi Jamaliyev. 5-yanvar kuni mahalliy rasmiylar Oralda tartibsizliklar bo'yicha 360 ga yaqin odam hibsga olinganini ma'lum qilishdi. Ularning ko'pchiligi keyinroq qo'yib yuborilgan. Qozog'iston hukumati tartibsizliklar tugagani va mamlakat bo'ylab tartib o'rnatilganini aytmoqda. Hukumat tartibsizliklarni xorijda tayyorgarlikdan o'tgan terrorchilar va banditlar boshlaganini iddao qilmoqda. Ammo Jamaliyev uchun porloq kelajak uchun kurash hali tugamagan. U Qozog'iston xalqi yana ko'cha namoyishiga chiqishiga ishonadi. Meni kaltaklagan ofitserlardan hech ginam yo'q. Ular o'zlari tan olgandek arzimagan maosh uchun ishlaydigan bechoralar, dedi Jamaliyev Ozodlik bilan suhbatda. Ammo bu ularning tanlovi, biz esa siyosiy faolligimizni davom ettiramiz, dedi u.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yanvar oyining 1-10 kunligida o'zbekistonliklarni har yili qishda qiynaydigan metan gaz taqchilligi biroz yengillashganday ko'rindi. Xususan Farg'ona vodiysida metan gaz shoxobchalaridagi turna qator navbatlarning kamaygani kuzatildi. Bu holat Qozog'istondagi suyultirilgan gaz narxining oshirilishi ortidan avjiga chiqqan namoyishlar paytiga to'g'ri keldi. Qo'shni davlatdagi noroziliklar manzarasida O'zbekiston matbuotida yonilg'i mavzusiga oid turli pozitiv xabarlar ustunlik qilgani kuzatildi. Jumladan, gaz quyish shoxobchalarida navbatlarning kamaygani va yonilg'i narxlarining pasaygani xabar qilindi. Rossiyaning Interfax agentligi esa Energetika vazirligiga tayanib, O'zbekiston ichki ehtiyojlarni qondirish maqsadida chetga gaz sotishni to'xtatganini yozib chiqdi. Ammo aftidan bu xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi. Qozog'istondagi namoyishlarning kuch bilan bostirilishi bilan bir vaqtda O'zbekistondagi gaz quyish shoxobchalarida yana bir necha kilometrga cho'zilgan navbatlar paydo bo'ldi.
Mana O'zbekistondagi zapravkalar o'chirdi.
O'zbekistonda 11-yanvardan boshlab gaz quyish shoxobchalarida yana yonilg'i tanqisligi vujudga keldi. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan ozodlikka yuborilgan videoda metan gaz quyish shoxobchalarida avtomobillarning bir necha kilometrlik navbati yuzaga kelgani aks etgan. Boshqa hududlarda joylashgan gaz quyish shoxobchalarida ham ayni holat kuzatilmoqda. Jizzax-Toshkent trassasining Gulistondan o'tuvchi qismidagi ba'zi gaz zapravkalari umuman ishlamayapti. Ishlayotgan shoxobchalarda esa bir necha kilometrlik turna qator navbatlar sodir bo'lmoqda. Xuddi shunday vaziyatni Jizzaxning Zomin tumanidan kelgan videoda ko'rish mumkin. Haydovchilar soatlab navbat kutayotganidan arz qilmoqda.
Jizzaxdagi zapravkaning ahvoli.
Jizzax shahrining o'zida ham gaz muammosi jiddiylashayotgani haqida videolar tarqamoqda. Video muallifining aytishicha, Jizzax shahrida kechqurun faqat bittagina gaz quyish shoxobchasi ishlamoqda.
Gazni xalqqa beryapmiz deydi, lekin xalqdan so'rasak, xalqda gaz yo'q. Shuni bo'lmaydi, bu ahvolda nima bo'lar ekan? Jizzax shahridagi ahvol.
Bittagina zapravka ishlayapti. Boshqalari tushlikkacha ishlayapti xolos. Hukumat bizda ham namoyishlar boshlanishini kutmoqdami? Qozog'istondan xulosa chiqarishmayapti. Lekin har kuni televizorda gaz va benzin narxi tushirildi deb gapiradi.
O'chirtiqari eng oxirdagi bir kichka e'tiborsa kerak-a.
Ismi sir qolishini so'ragan haydovchining ozodlikka aytishicha, Qozog'istondagi noroziliklar boshlangan kunlarda birdaniga barcha shoxobchalarda paydo bo'lib qolgan gaz xuddi shunday birdaniga yana yo'q bo'lib qolgan.
Shu paytgacha tanqis bo'lib turgan gaz birdaniga kelib qoldi. Shoxobchalar tunu kun ishlay boshladi. Navbatlar ham yo'qoldi. Haydovchilar ham xursand. Endi bu ahvolni qarang. 3 kun bayram qildik xolos. Odamlar kechalari bilan navbatda turishibdi. Ertalab ish boshlagan shoxobchalar soat 16 da yopib qo'yishyapti. Xalq juda qiynalib ketdi. Avtomobil kamligidan Damas va taksilarning yo'l kira narxi ham oshdi.
Aksar tarmoq foydalanuvchilari gaz muammosi tasodifan yengillashmagan deya fikr bildirmoqda. Ular gaz quyish uchun navbatlarning kamaygani va yonilg'i narxlarining pasaygani haqidagi xabarlarni to'g'ridan-to'g'ri Qozog'istondagi voqealar bilan bog'lamoqda. Sobiq energetika vaziri Anvar Husayinov ham Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda gaz narxining davlat buyrug'i asosida 30%ga tushirilganini Qozog'istondagi voqealarga bog'ladi.
Bu taxminan o'sha voqealardan 3-4 kuni boshlangan. Gazni narxi tushirildi. Tabiiy gazni narxi va suyultirilgan gazni narxi 30%ga. Prezidentni tashabbusi. O'sha gazni ta'minoti ancha yaxshi yo'lga tushdi. Mana shu joylardan ham gaplashyapman. O'sha viloyatlardan, keyin o'sha tumanlardan chiqqan odamlar ham. Hozir deydi gurullab yonib yotibdi deydi o'shalar ham. Menimcha, agar yaxshi siyosiy iroda ko'rsatilsa, O'zbekistonda yaxshigina o'sha avtomobillarni benzin boshqalar bilan ta'minlash imkoniyati baland.
Ayni paytda yonilg'i narxlari pasayganini Qozog'istondagi noroziliklarga sabab bo'lgan suyultirilgan gaz narxida kuzatish mumkin. O'zbekiston tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabariga ko'ra, o'tgan haftada birja savdolari natijasida suyultirilgan gaz narxi arzonlashdi va o'rtacha haftalik narxi mahsulotni 1 litri uchun 2491 so'mni tashkil etib, metan gazning narxiga yaqinlashib qoldi. Narxlarning pasayganiga qaramay, O'zbekistonda 1 litr suyultirilgan gazning narxi norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan Qozog'istonnikidan qariyb 2 barobar qimmat. O'zbekistonda 1 litr gaz xalqqa 20-23 sentdan sotilmoqda. Qozog'istonda esa bu ko'rsatkich 11-14 sentni tashkil etadi. Ayni paytda O'zbekistonda aksar aholining xarid qurbi pastligicha qolmoqda. Odamlar oylik maosh va nafaqalari bugungi kundagi narx-navolarga nisbatan pastligidan shikoyat qilishadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda matbuot sharhi. Lukashenkoning bayonoti O'zbekistonni QXShTga kiritish yo'lidagi tahdid o'laroq baholandi. Navoiydagi noqonuniy oltin koniga doir yashirin tafsilotlar ochiqlandi. Ijtimoiy sahifada obunani ko'paytirish mojarosi qotillikka olib keldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon.
KHT yig'ilishida Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko Qozog'istonda notinchlikni keltirib chiqargan tashqi kuchlarning nazari O'zbekistonga ham qaratilgani, xorijdan hujum bo'lishi haqida ishonarli axborotga ega ekani haqida gapirdi. Yevropaning so'nggi diktatori tilidan yangragan bu iddao o'zbekistonlik blogerlarning keskin tanqidiga sabab bo'ldi. Xususan, bu chiqish O'zbekistonni Rossiya shamsiyasi ostidagi KHT tarkibiga kiritish yo'lidagi tahdid o'laroq baholandi, deya xabar qildi Xabar o'z nashri. Shukurlarda imperializmning nafsi boshqacha hakalak otyapti. Bugun Lukashenko va Kalashnikovlarning aytgan taxtitamuz gaplari endi shamoldan hujum, yangi bosqichga chiqqanini surbetlashayotgan ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda esa sovet parast trollar ishtoha bilan qo'lni qo'lga ishqalashyapti, deb yozdi bloger Shohnaza Soatova. U ayni chog'da KHTga kish deyish kerakligini ta'kidladi. O'zbekistonning tashqi siyosat konsepsiyasi hamda harbiy doktrinasiga ko'ra biz hech qanday harbiy bloklarga qo'shilmaymiz, ularda ishtirok etmaymiz va O'zbekistonda ham boshqa davlatlarning harbiy bazalari bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu qonunlarimiz bilan mustahkamlangan. Bizga KHTga o'xshagan Troya otining keragi yo'q, deya munosabat bildirdi bloger Xushnud Xudoyberdiyev. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa 13 yanvar kungi majlisda Lukashenkoning bayonotini asossiz deb baholadi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti yillik 262% depozitlarni taklif qilgan Golden Cash Store kompaniyasi moliyaviy piramidasi bo'yicha jinoyat ishi tafsilotlarini oshkor qildi. Gazeta o'z nashriga ko'ra, kompaniyadan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan. Ular 100 dollardan 10 ming dollargacha qiymatdagi oltin va kumush buyumlarni topshirgan. Tekshiruvlar davomida korxonaning bank hisob raqamidan 1.1 milliard so'm, ta'sischilardan birining plastik kartasidan esa 2.4 milliard so'm pul topilgan. Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Ma'murjon Rahmatullayevga ko'ra, Golden Cash Store kompaniyasi 2020 yil 15 yanvarda Toshkentda Ukraina va Tojikiston fuqarolari tomonidan tashkil etilgan. Ayblanuvchilar hozir hibsda. Ma'lum qilinishicha, kompaniyaga tegishli mablag' muzlatib qo'yilgan. UzNews nashri muxbiri Konstantin Bashlayev bir necha kunini Navoiy viloyatining noqonuniy oltin konlarida o'tkazdi. Uning ko'rgan kechirganlarini esa Daryo.uz o'zbek tilida chop etdi. Navoiy viloyatida sayyoradagi eng yirik Muruntov oltin koni mavjud. 2020 yili bu yerda taxminan 56.7 tonna oltin qazib olingan. Navoiy kon metallurgiya kombinati bir vaqtning o'zida yana boshqa o'nlab oltin konlardan qimmatbaho metal qazib oladi. Monopol zavod uchun ishlash noqulay bo'lgan konlarga esa noqonuniy oltin izlovchilar, mahalliy qishloqlardan chiqqan ishsizlar suquli bo'ladi. Tillatog' konida ham noqonuniy oltin qazuvchilar bor. Chuqurlikda odatda bir necha odam ishlaydi. Tarkibida oltin bo'lgan rudalar qoplarda tashqariga olib chiqiladi. So'ng rudani mashinaga yuklab, yuvish uskunalari yashirincha saqlanadigan qishloqqa olib borishadi. Bu kabi shaxtalarda ishlash katta xavf tug'diradi. U istalgan paytda o'pirilib ketishi mumkin. Toshlarni elektr perforator bilan o'yadigan oltin izlovchilar ham bor. Ular benzin bilan ishlaydigan generatorni yer ostiga olib tushib, yer osti gazlari tufayli triklayn yonib ketadi. Oltin izlovchilar shu kabi xavf-xatarlardan xabardor ekaniga qaramay, yer ostiga tushishda davom etaveradi. Aksari boyib ketishni emas, oila boqishni maqsad qilgan, deb yozadi jurnalist. Namangan viloyat Chus tumanida yosh bloger tanishini 150 ming so'm sabab pichoqlab o'ldirdi. Bu haqda Sevimli telekanalining Zamon axborot dasturi xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, jinoyat 2021 yilning 5-avgustida sodir bo'lgan. Shohsat Maqsudov ismli yigit YouTube, Instagram, TikTok platformalarida shaxsiy sahifa ochib, reper tanishi 21 yoshli Abdulhafiz Rasuljonovdan 150 ming so'm evaziga ijtimoiy tarmoqdagi obunachilari sonini ko'paytirib berishini so'ragan. Ikki o'rtada pul sabab kelishmovchilik yuzaga kelgan. Bloger Maqsudov reper Rasulov bilan yashash uyi oldida uchrashib, unga qasddan pichoq urgan. Oqibatda jabrlanuvchi olgan jarohati sabab shifoxonada vafot etgan. Bloger Maqsudovga nisbatan 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Xususiy hamda davlat telekanallarida tibbiyot markazlari va dorivor giyohlardan tayyorlangan mahsulotlar reklamasi haddan ziyod ko'payib ketgani e'tirozlarga sabab bo'lmoqda, deya yozadi O'zbekiston ovozi gazetasi. Qayd etilishicha, bu ruhdagi reklamalar har bir telekanalda kuniga o'rta hisobda 20-30 martalab berilmoqda. O'zbekiston jamoat xavfsizligi universiteti professori Nargiza Xalilova ham dori va tibbiy markazlar reklamasi ko'pligidan ularni anglash va qabul qilish qiyin kechayotganini ta'kidlagan. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Amirsoy dam olish maskaniga borish uchun Amir darajasida bo'lish kerak deb yozadi mahalla gazetasi. Birgina avtomobillar uchun mo'ljallangan turargohning narxi 150 ming so'm qilib belgilab qo'yilgandan keyin boshqa narxlarni aytmasak ham bo'laveradi. Axir 150 ming so'mni bir haftalik xarajat sifatida oilasiga ishlatayotganlar kammi? Amirsoydagi eng gavjum joy, dor yo'liga chiqishning o'zi bir kishiga 80 ming so'm. Demak, 4 kishidan iborat bitta oilaning Amirsoyga bir kunga borib dam olib kelishi uchun eng kamida 1 million so'm kerak. Yaxshiroq dam olaman degan oila 2 yoki 3 million so'mni cho'ntakka solib olgani yaxshi deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, dam olish maskanida yotib qolish narxi sutkasi 4 million so'mdan boshlanadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.